galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 4 bisha Maarchna waa 4 sanadka 2020-ka. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga voasomaly.com. idaacadda waxaa idinla socodsiin doonaa Saar Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a natiijada doorashadii Super Tuesday-da ee xalay ka dhacday dalkan Maraykanka. codkaasi waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Maraykanka Jo Biden oo guulo xalay ka gaaray ilaa iyo 9 gobol oo ka mid a 14 gobol ee doorashadu ka dhacday.
waxaa sidoo kale dhegeystayaal idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faare Cali Idaaja.
allahayo sindheer jabaara oon suuf caswadi qaadan sidina aan cayaal ka oran sacab intay aaday sancana uu ilaahay baray oo quruxna loo saantay oo aan saruugayn wixii anigu aan siiyo middaasaan su-aashay rabbow adigu haysiisin.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamka. ololaha doorashada ee xisbiga dimuqraadiga oo ku bilowday in ka badan 20 musharax oo tartamaysay ayaa xalay waxaa isugu soo haray oo keliya 2 nin oo tartan adag uu dhex maray. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Maraykanka Jo Biden ayaa ku guuleystay 9 gobol, kuwaasi oo ay ku jiray gobolka qaniga ku ah ergada ee Texas, halkaasi oo guushii si lama filaan ahayd ay u soo muuqatay markii horeeta natiijooyinkii hore Sanders in uu ku horreeyey. Jo Biden ayaa waxa uu ku xoogaraa dhinaca koonfurta, waxaana sidoo kale qabsaday gobollada Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas iyo sidoo kaleeto gobollada Minnesota iyo Massachusetts. Sanders ayaa sidoo kaleeto waxa uu helay gobollada ay ka imaanayso ergada ugu badan ee sida California, Colorado, Utah iyo gobolka Vermont oo ah gobolka asaga laga soo doorto. labada musharax ayaa sidoo kaleeto maanta Arbaca waxay isugu soo hari doonaan natiijada kasoo bixi karta doorashada, halka gobolka Maine tartankiisa aanan weli si hore loo sheecin karin, hase yeeshee la filayo in ay soo baxdo saacadaha soo socda. Senator Sanders ayaa waxa uu muujiyey kalsooni nida uu ku qabo goor dambe oo xalay ah asagoo ka hadlaya gobolkiisa Vermont isu soo bax ka dhacay, wuxuuna sheegay in uusan noqon doonin oo keliya nin ku soo baxa magacaabista xisbigiisa dimuqraadiga, laakiinse mid meesha ka saari doona sida uu hadalka u yiri madaxweyne Donald Trump doorashada guud ee dalkan ka dhacaysa marka la gaaray bisha November.
Kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegtay in 500 qof oo cusub uu kusoo dhacay xanuunka coronavirus, xilli howlwadeennada caafimaadka ee waddankaasi ay sheegayaan in ka badan 2,000 qof oo ku dhaqan magaalada uu sida daran waafeeyey waddankaasi ay sugayaan cusbitaalo dusha ka furan. Kuuriyada koonfureed ayaa noqotay dalka ugu badan ee uu coronavirus uu ka jiro meel ka baxsan waddanka Shiinaha oo kasoo bilaabmay, iyagoo qorsheynaya in lacag dhan $10 bilyan ay ku kharash gareeyaan agab caafimaad iyo weliba ka jawaabista uu faafitaanka xanuunkani uu ku yeeshay dhaqaalaha. dadka ammaaninaha dalka Shiinaha ayaa iyaguna maanta sheegay in uu si xidhiidha hoos ugu dhacayo dadka uu kusoo dhacayo xanuunkani, iyadoo maanta laga helay 919 qof oo cusub, taasi oo marka la barbardhigo aada uga fog tirada uu markii hore kusoo dhici jiray oo gaari jirtay 2,000 qof.
kooxaha gurmadka ayaa shalay oo talaado ahayd waxa ay waqtigooda intii badneyd ku qaateen in ay ka baadigoobaan burburka guryaha ka soo haray gobolka koonfurta ku yaala ee Tennessee, halkaasi oo guryo badan ay ku burburisay duufaanta tornado, ilaa iyo Nashvilena ay ku dishay 24 qof. waxay noo ahayd ayay yiraahdeen maalin musiibo sidaas waxa yiri gudoomiyaha gobolka ninka la yiraahdo Billy dadka ayaa waqti aanan la fileynin waxa qabsaday duufaantan mana aysan haysanin xilli gabaad ay ku raadsan karaan habeenimadii markii ay ku timid muqaalad dabeeshaasi oo la baahinaya ayaa waxa ay muujinayeen gugac xoogan biriq dhacayso iyo sidoo kale to dabeesha oo dhibcaha roobka ay la jiraan magaalada Nashville oo ah xudunta muusiga qaramiga ah ee dalka Mareykanka ayaa la arkay burburka haraadiga duufaantaasi tornado maalnimadiina waxaa sidoo kale la arkay guryo burburay wadooyinka oo ay qariyeen baabuur iyo burburka iyo sidoo kale to gaadiidkii oo dhulka ka hoos maray iyo korontada oo go'an guud ahaanba
Militariga Mareykanka ayaa maanta koonfurta dalka Afghanistan ka fuliyay weerar ay ugu yeedheen duqeyn isdifaacida taasoo ka dhana kooxda Taliban iyadoo arrintani ay dhacday 4 saacadood kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiye sare oo kooxda Taliban isagoo kala hadlay heshiiska nabad ee labada dhinac ay kala saxeedeen si ay u soo fujaraan dagaal socday ku dhawaad 19 sano Afayaanu hadlay ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku sugan ayaa sheegay in duqeynta lagu beegsaday dagaalyahanno rabay inay beegsadaan ciidamada amniga Afghanistan oo ku sugnaa goobta dadka lagu baaro oo ku taala Nahar el-Sarj oo ka tirsan gobolka Helmand weerarkan dhanka cirka ayaa imanaya xilli kooxdani ay dib u soo celiyeen weerarada ay la beegsadaan ciidamada amniga Afghanistan kadib markii ay muddo 7 yareeyeen rabshada ay halkaas ka wadaan iyadoo cadba joojintaasina lagu soo afjaray heshiiskii maalintii Sabtidii ay kala seexdeen Taliban iyo waliba Mareykanka galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal aan leenahay meel kasta joogtaan baalka warkaasi idin ka soo gaarayna waa idaacadda galabnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington ololaha madaxweyne ku xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden oo u tartamaya isreebreebka musharaxnimada madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ayaa sii xoogaystay kadib markii uu shalay ku guuleystay ugu yaraan 9 gobol oo ka mid ah 14 gobol ee tartanka uu ka dhacay 3 shalay taasoo arrintaasoo lagu magacaabo 3 weyn amaba Super Tuesday musharaxa kale ee la tartamaya oo ah Senator Bernie Sanders ayaa isaguna ku guuleystay gobolka California oo ka mid ah gobollada ay ka imanayaan ergooyinka ugu badan ee go'aanka soo xulista musharaxnimada qaadanaya. Wariye VOA-da Mike O'Sullivan ayaa warbixintan California ka soo diray, waxaana inoo soo jeedinaysa Sahra Ciidan Nuur.
Dadka codeynaya ayaa 3 shalay tagay goobaha codbixinta ee gobollada laga codeynayay ee ku yaal inta u dhaxaysa Virginia ilaa California. Joe Biden, madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka, ayaa qaar ka mid ah taageerayaashiisa la hadlay markii codadka badankooda uu ogaaday inuu gobollo badan ku horeeyo.
Dad baa lahaa marka la gaaro Super Tuesday, Joe Biden uu iska harayaa. Laakiin waxaa dhici karta in ay nin kale ku jiifsato. U sheega inaanu helnay Virginia, North Carolina, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Arkansas iyo waliba Minnesota.
Joe Biden waxa kale uu ku guuleystay gobolka Massachusetts oo ah halka ay ka soo jeedo haweeneydayna tartanka ku jirta Senator Elizabeth Warren. Tartanka musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga dhexdooda ayaa xoogaystay isniintii daraad markii ay iskaga hareen duqii hore ee Indiana Pete Buttigieg iyo Senator Amy Klobuchar oo ka soo jeeda gobolka Minnesota waxaana taageerayaasheeda ku biirisay musharaxa Joe Biden. Bernie Sanders ayaa isna ku guuleystay gobolka uu ka soo jeeda ee Vermont iyo sidoo kale gobolada Utah iyo Colorado.
We are going to win the Democratic nomination and we are going to defeat the most dangerous president in the history of this country.
waanu ku guuleysan doonaa magacaabista xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ah, kadibna waxaynu garaaci doonaa madaxweynihii ugu qatarta badnaa ee taariikhda dalkan soo mara.
Elizabeth Warren ayaa iyana taageerayaasheeda ku boorisay inay raacaan cidda ay filayaan inay dalka iyo dadka Mareykankaba u fiican yihiin.
And vote for the person you think will make the best president of the United States of America.
Waxay tiri, u codeeya musharaxa aad isleedihiin wuxuu noqon doonaa madaxweynihii ugu fiicnaa dalkan Mareykanka. Ganacsadaha caanka ah ee Michael Bloomberg oo ku soo biiray tartanka musharaxiinta dimuqraadiga dhowaan ayaa ku guuleystay oo keliya jasiiradda American Samoa, laakiin wuxuu awood ku yeelan karaa gobolka Florida.
If I'm the nominee, let me make you this promise. We will beat Donald Trump here in Florida and swing states around the country.
Haddii aniga xisbigu i magacaabo, iga qora inaan ballantan idin qaaday. Waynu ka gacan sarreyn doonaa Donald Trump, gaar ahaan gobolka Florida iyo dhammaan gobollada isbedbedela ee dalkan.
Joe Biden ayaa ilaa hadda hoggaaminaya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga dhexdooda, waxaanu ku guuleystay doorashadii shalay isku geyn 9 gobol. Madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu dooda musharaxiinta la geli doono cidda u soo baxda xisbiga dimuqraadiga 7 iyo 10 ka hor marka la qabanayo doorashada madaxtooyada 3 bisha Noofambar ee sanadkan 2020.
Warbixintaasina waxaa California ka soo diray wariyahayaga Mike O'Sullivan, waxaana ay soo jeedinaysay Saare Ciidanur.
Haddaba natiijooyinkan aan xataa 2 maalmood ka hor la sii saadaalan karin sida ay noqon doonaan ee doorashooyinkaasi loogu magac doorashadan loogu magacdaray talaadadii weyneed ee Super Tuesday ka soo baxday ayaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabaro oo aad uga faallooda siyaasadda Mareykanka, gaar ahaana doorashooyinka marka ay timaado goor dhow, waxa aan ka waraystay sida doorashadii shalay ay u dhacday iyo sida ay ku bilaabantay. Intaba Cabdiraxmaan Yabaro wareysigiisana wuxuu haasidan. Waa tahay Cabdiraxmaan, bal marka hore si guud noogu dulmar siyaasiinta ku tartamay doorashadan sida weyn Mareykanka looga hadalhayo, gobollada ka qayb galay tartanka iyo cidda ilaa iyo iminka la isleeyahay guusha way raacday.
Mahadsanid Zahra Cabdi. Siyaasiinta bilowgii niyeystay aqalka cad ee tartanka ka qayb galay markii hore way badnaayeen, laakiin kuwii shalay ka qayb galay maalinta loogu magacdaray Super Tuesday ama talaadadii weyneed waxaa ugu cadcadaa oo isku soo haray 4 bay ahaayeen. Bernie Sanders oo ilaa shalay ka hor isagu hoggaaminayay oo hoggaanka sitay ayaa ka mid ahaa Joe Biden, Elizabeth Warren iyo bilyaneerka loo yaqaano Mike Bloomberg. 14 gobol iyo deegaanka Amerika Samoa ayaa doorashooyinku ay ka dhaceen. 9 ka mid ah goboladaasi madaxweyne ku xigeenkii hore ee Obama Joe Biden ayaa ku badiyay, 3 waxa bashay Bernie Sanders, halka 2 gobol oo kale aan wali lagu dhawaaqin oo ay aad isugu dhow yihiin.
Marka la eego Joe Biden madaxweyne ku xigeenkii Obama, si lama filaan ah ayuu xalay gobollo badan ugu badiyay. Marka maxaa caawiyay in guulahaasi ugaaro?
Waa sidaad u sheegtay, Joe Biden 2 usbuuc ka hor aad buu u liitay oo waxa dadka qaar oo ayba tolayeen karfantii lagu aasi lahaa ololihiisa doorashada. Waxaan isleeyahay waxa si weyn u caawiyey dhowr qodob. Waa marka ugu horreysa ee gobolka South Carolina ayaa kor u qaaday kadib markii 3 gobol ee ka horreeyay uu ku liitay oo isaga uu si weyn u badshay. Dadka madow ee gobolkaas jooga iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda magaca leh ayaa garab iyo gaashaan halkaas ku siiyey. Markaas ayuu Joe Biden bilaabay inuu ku heeso nooraatay naruuradii naxashka saarnayd. Arrinka 2aadan islaahay korbu u soo qaaday waxay tahay iyada oo 2 ka mid ah musharaxiintii sida weyn ula tartamayay waa Amy Klobuchar iyo Pete Buttigieg, oo isagu ay isku afkaar ahaayeen oo hadday ku sii jiraan isaga ka qaadan lahaa xubno badan ay ka baxeen doorashadii, kadibna ay isaga u calaami saarteen oo intay garab istaageen 24 saac ee ka horreeyay doorashadaasi ay yidhaahdeen una sheegeen dadkii iyaga taageersanaa in Joe Biden uu yahay ninka mudan in la doorto.
Waa hagaag waa gartay. Iminka xaggee looga tallaabaya halka la joogo yaad isleedahay uu ku badinaya oo Trump la tartami doona doorashada guud ee dalka Mareykanka bisha November ka dhici doonto?
Marka aad dhageysato khudbadihii Biden iyo Sanders ay xalay jeediyeen, mid walba waa uu dabaaldegayey. Qofka matali doona xisbiga dimuqraadiga waxaa looga baahan yahay inuu helo 1919 ergo. 14 gobol ee shalay lagu tartamay waxa ay leeyihiin oo laga heli karaa 1344 ergo. Waa 3 meelood meel ka mid ah tirada guud ee qofka musharaxa laga doonayo. Waqtigan imika la joogo, Biden waxa uu haystaa 354 ergo, halka Sandersna uu ka haysto 296. Laakiin gobolka California oo keligiis leh 415 uuna Sanders ku horeeyey ayaa la filayaa in Sanders dhibciisa ay kor u soo rujiso. Si kastaba ha ahaatee, waqtigan la joogo lama oran karo hebel ama hebel ayaa badin doona. Haddiise dib u noolaashaha ololaha Biden uu helay 84 saac ee na soo dhaafay uu sii socdo, Bernie Sanders waa loo yaaba.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka, gaar ahaan marka ay timaado doorashooyinka. Goor dhaweyta ayaa haddaba uu iga warramayay doorashadaasi xalay Super Tuesday-da iyo sidii ay u dhacday natiijooyinka kasoo baxayba.
Balaatanna aynu eegna dhegeystayaal taariikhda siyaasadeed ee labada tartamee doorashada isreebreebka ee xisbiga dimuqraadiga ugu muuqda waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo weliba senatorka laga soo doorto Vermont Bernie Sanders. Waxay noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo magaciisa buuxa uu yahay Joseph Robine Biden Jr. waxa uu dhashay 20 November sanadkii 1924. Laga soo bilaabo 1937 ilaa iyo 2009, waxa uu gobolkiisa Delaware u matalayay aqalka sanadka ee Kongreeska Mareykanka. Muddo dheer oo Joe Biden uu aqalkaasi xubin ka ahaa, waxa uu markii dambe noqday guddoomiyaha guddi hoosaadka xiriirka dibadda ee aqalka sanadka. Marka laga reebo tartanka hadda, Joe Biden laba mar hore ayuu xilka madaxtinimo u soo tartamay, waa sanadihii 1988 iyo 2008, iyadoo tartanka sanadkanna uu ka dhigay kii saddexaad ee uu xilka madaxweynenimo u galo. Inta golaha sanadka uu xubinta ka ahaa, waxaa lagu xasuustaa inuu ka hor yimid dagaalkii Ciraaq ee 1919, hase yeeshee waxa uu taageeray kii 2002 isla dalkaasi lagu qaaday. Waxa uu sidoo kale taageeray in Mareykanka iyo NATO ay farageliyaan dagaalkii Bosnia ee dhacay sannadihii 1994 iyo 1995. Hase yeeshee taariikhdiisa siyaasadda waxaa ugu muuqda markii uu murashax madaxweyne ku-xigeen u noqday Barack Hussein Obama sannadkii 2009, iyagoo xilkaasi ku guuleystay, taasina ay keentay in laba mar oo min 4 ay xilkaasi hayaan. Waxaa xusid mudan in markii xilkoodu u dhammaaday sanadkii 2016 uu go'aansaday inaanu xilka madaxtinimo u tartamin xilligii ay tartanka ku jireen dadka ugu muuqdaan Hillary Clinton iyo Bernie Sanders oo hadda ay sayaan. Bernie Sanders magaciisa oo dhammaystirani waa Bernard Sanders, waxaana u dhashay bishii September ee 1944, isagoo 1 sano ka weyn ninka ay sayaan ee Joe Biden. Kahor intaanu gobolkiisa Vermont u noqonin xubin ka tirsan aqalka sanadka, taasoo soo bilaabatay sanadkii 2007, waxa uu horay xubin uga ahaa aqalka hoose ee Kongreeska laga soo bilaabo 1919. Inkastoo uu hadda magaca xisbiga dimuqraadiga tartanka madaxtinimo ku matalayo, hase yeeshee Bernie Sanders muddadii uu Kongreeska ku soo jiray uguma jirin sidii dimuqraadi, waxase uu gobolkiisa ku matalayay xisbiga dhexdhexaadka amaba mustaqilaha loo yaqaano. Sanders sida aynu soo xusnay hore ayuu xilka madaxtinimo ugu tartamay sanadkii 2016, isagoo ay ka adkaatay Hillary Clinton oo murashaxnimada xisbiga qaadatay, lana tartantay Donald J. Trump, murashaxii xilligaas ee xisbiga jamhuuriga oo isagu xilka madaxtinimo markii dambe ku guuleystay. Bernie Sanders waxa uu haystaa diinta Yuhuuda, ilaa xilligii uu jaamacadda dhiganayay waxa uu doodi jiray sinaanta isirka. Ololihiisa hadda waxa uu iska diidaa taageerada dhaqaale ka timaada shirkadaha waaweyn, waxaanu ku tiirsan yahay taageerada dadka ee dhinaca internetka, iyadoo celcelis ahaan lacagta uu helo ay tahay $72 qofkiiba. Sanders ayaa doonaya in doorashadan 14 gobol ka socota uu kala taga natiijada ugu wanaagsan si dadka isaga taageersan ay dhiirigelin u siiso oo uu gobollada harsan ugu guuleysto.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo inoo soo koobayay taariikhda siyaasadeed ee labada tartamee xisbiga dimuqraadiga isreebreebka. Ugu horeeya waa Joe Biden iyo weliba Bernie Sanders.
Galab wanaagsan idilkiinba mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacaddeenna galabnimo. waxaa maanta dalka Jabuuti lagu soo gabagabeeyey tababar soconaya muddo 3 maalmood soo socday, kaasi oo loo qabtay suxufiyiinta ka howlgala laanta afka Soomaaliga ee VOA-da iyo wariyaasha ka shaqeeya golaha warbaahinta dowladda Jabuuti. Suxufiyiintaasi ayaa wax ka barteen anshaxa saxaafadda, dheelitirka warka iyo casharro kale oo ku saabsan afka Soomaaliga. Warbixintani waxaa ka soo diray Jabuuti Cabdicasiis Barrow.
Tababarkan oo ay soo qaban qaabisay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da islamarkaana ka soconaya muddo 3 maalin ah, caasimadda waddanka Jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay wariyaal Soomaaliyeed ee ka shaqeeya wadamada ku yaala bariga Afrika kana howlgala VOA-da iyo sidoo kale golaha raadiyaha iyo telefishinka Jabuuti ee RTD. Saxafiyiintan ayaa lagu baray siminaarka cashare la xiriira dhinaca anshaxa saxaafadda, dheelitirka wararka iyo habadeegsiga wanaagsan ee erayada af Soomaaliga ee ku habboon warbaahinta. Maxamed Colaad Xasan oo ahaa macallinkii bixinaya cashiradii ku saabsanaa anshaxa saxaafadda ayaa ka waramay muhiimadda duruustan ay u leedahay saxafiyiintii qaatay.
Mid lagu sii iftiiminaya aqoonta dhallinyaradan saxafiyiintii noo shaqeeya, maaragtay xirfadda ku shaqeysta oo meelo kala duwan oo Soomaaliya jooga, aqoontii ay lahaayeen ku shaqeynayeen baan sii buuxinay oo aan u sheegnay mas-uuliyadda saaran gar ahaan anshaxa saxaafadda. Waxa laga doonayay wariyihiin uu sameeyo, waxaan laga doonayay waxa halista gelin kara haddii uu sameeyo, iyo sida ay tahay uu kaga badbaado haddii uu halis galo, iyo wax kaloon xoog ku saaraynay sidii bulshadiisa ugu adeegi lahaa horumarkeeda iyo nolosheeda iyo cod ugu noqon lahaa kuwa aan codka lahayn. Marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd wax ay hore u yaqaaneen baan annaguna dib u xusuusinay oo aan dib maaragtay ugu celcelinay. Tababarku wuxuu ahaa ku celcelin lagu tayeynayo aqoontii wariyaasha noo shaqeynayay.
Axmed Faarax Cali Idaa Jaawo ah qabiir dhinaca dhaqanka suugaanta iyo afka Soomaaliga wax ka qora oo ka mid ahaa macallimiinta ee wariyaasha tababarkan siinaya ayaa tilmaamay in wax badan oo xagga luqadda af Soomaaliga ku saabsan ay la wadaageen saxafiyiintii siminaarka joogay.
In aysan jirin meel yacni qofku markuu u baahdo eray bixin af Soomaali ah meel uu kula laabto oo hadii la ku roon yahay ama guddi ah ama koox khubara ah oo meel fadhida oo afkii iyo hadii la ku roon yahay eray bixinta samaynaysa. Marka qofka wariyaha ah dhalinyarada maanta jooga wuxuu ku qasban yahay isagu inuu samaysto ereygii. Maxay wararku waxay ku yimaadaan badanaaba wakaaladaha wararka, wararka laga qaato iyo waa af shisheeye ama waa Ingiriis ama waa shisheey ama waa carabi ama waa Faransiis wey. Marka wuxuu u baahanayaa erey Soomaali ah oo u dhigma kan wararka ku jira, hadduu science yahay, hadduu siyaasad yahay, hadduu doorashooyin iyo afka yani takhasus kasta ama arrin kasta oo adduunka oo nolosha la xiriirta waxay leedahay ereyadeed. Marka ereyadaas ayada waa loo baahan yahay in laga fakaro intaan la isticmaalin si aysan iyagoo qalada afka u gelin dabadeedna aysan uga mid noqon.
Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo VOA-da ka tirsan iyo Haboon Cabdiraxmaan oo ka shaqeysa warbaahinta dowladda Jabuuti ayaa tilmaamay in cashiradii ay qaateen ay wax badan ka fahmeen, islamarkaana ay u gudbinayaan wariyaashii aan nasiibka u yeelan in siminaarkan ay ka qayb galaan.
Tababarkan wax badan buu ka bedelayaa xirfadeenii wariyinimo. Waxaan ku baranay anshaxa wariyinimo, qaabka xulista wararka, halka wararka laga doonayo, iyo wariyaha waxaa ka mamnuuca ah timinta wararkiisa saxda ah iyo halka uu ka soo xiganayo. Marka waan uga mahadcelinaynaa Maxamed Xasan Colaad iyo Axmed Faarax Idaaja oo tababarkan si aad nooga dhisaayay muddooyinka ugu dambeeyay.
Dhabtii waxaan kala kulmay faa'iido aad u ballaaran oo aan soo koobi karin halkana aan ku soo koobi karin. Saddexdii cisho seminaarkan aan ku jirnay waxaan faa'iidooyinkan kala kulmay waxay ahayd inaan af Soomaaliga hawo dabcan naga saxayay aqoonyahankeena weyn Idaaja. Waxaan la soo filmaami kareynin wariyaasha VOA-da oo iyagana dabcan anshaxa wariyanimo iyo sidii wariyuhu ugu soo gudbin lahaa bulshada war aad u wanaagsan iyo dabcan warkii iyo xaqiiqada wararka ayaan ka bartay.
Sanadihii u dambeeyay VOA-da ayaa tababar la xiriira dhinaca mihnada saxaafadda waxay ku qabatay magaalooyin ku yaala geeska Afrika, kuwaasi oo ay ka faa'iideysteen saxafiyiin Soomaaliyeed oo ka howlgala warbaahinta afka Soomaaliga. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Jabuuti.
waa tahay cabdicasiis uu mahadsan yahay. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Wararkaasi warbixinada guud ahaanba siyaasadda haddaan ka nasanno, dhinacii heesaha ayaan eegayaa. Eebaha u naxariistee waa Axmed Mooge Liibaan iyo heeskii Aan Damac Jacayl.
qaybi kala duwan ee idaacadda galabnimo ayaan dhegaystayaal ugu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqaneed ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weli warbixin ku saabsan xogayaha difaaca waddanka Mareykanka Mark Esper oo ka hadlay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka waddanka Afghanistan. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna.
Ololaha doorasho ee gudaha xisbiga dimuqraadiga oo ku bilowday in ka badan 20 musharax ayaa xalay isugu soo haray kaliya 2 nin oo tartan adag u dhaxmaray. Madaxweyne ku xigeenkii hore dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku guuleystay 9 gobol kuwaasi oo uu ku jiray gobolka qaniga ku ah ergada ee Texas halkaasi oo guushiisa si lama filaan ay ahayd kadib markii ay muujiyeen natiijooyinkii hore dhacaha in Sanders uu ku horeeyay. Joe Biden waxa uu xoogaa dhinaca konfurta marka la eego waxa uuna qabsaday gobolada Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas oo ay soo raaceen Minnesota iyo Massachusetts. Si la mid ah sidaasina Sanders waxa uu helay ergada ugu badan gobolada ay ka soo baxaan California, Colorado, Utah iyo gobolkiisa Vermont.
Kuriyada koonfureed ayaa maanta sheegtay in 500 qof oo cusub oo kusoo dhacay xanuunka coronavirus. Xilli awladeennada caafimaadka ee waddankaasi ay sheegeen in ka badan 2,000 oo qof oo ku dhaqaana magaalada uu sida daran u aafeeyey ay sugayaan cusbitaal dusha ka furan. Kuriyada koonfureed ayaa noqotay dalka ugu badan ee uu viruskan corona uu ka jiro meel ka baxsan waddanka Shiinaha oo kasoo bilaabmay, iyagoo qorsheynaya in lacag dhan 10 bilyan oo dollar ay ku kharash gareeyaan amaba ay ku bixiyaan agab caafimaad iyo weliba ka jawaabista saameynta uu faafitaanka xanuunku ku yeeshay dhaqaalaha. Dalka Shiinaha ayaa iyaguna maanta sheegay in uu si xidhiidh ah hoos ugu dhacay iyo dadka uu kusoo dhacay oo xanuunkan, iyagoo maanta laga helay 119 qof, taasoo aada uga fog tirada xilliyada qaar ugu soo dhici jiray oo gaari jirtay 2,000 qof.
Kooxaha gurmadka ayaa shalay oo talaada ahayd waxa ay waqtigooda intiisii badnaa ay ku qaateen inay burburka guryaha ka soo saaraan gobolka koonfureed ee Tennessee. Dadkii ku hoos jiray guryaha burburay duufaantii torneedada oo ilaa Nashville waxa ay ku dishay 24 qof sida la sheegay. Waxay noo ahayd ayay yiraahdeen maalin musiibo, gaar ahaana waxaa sidaas yiri gudoomiyaha gobolkaasi Billy. Dadka ayaa waqti aanan la filaynin waxaa qabsaday torneedadaasi xilli habeen ah, islamarkaasina ay adkeed in ay ka guuraan guryahooda ama ay gabaad kala raadsadaan. Muuqaalo dabeysha ah ayaa waxay muujinayaan gugac iyo biriq isla socda oo roob uu ku jiro magaalada Nashville oo ah xudunta muusiga qaraamiga ee dalka Mareykanka.
Militariga Mareykanka ayaa maanta koonfurta waddanka Afghanistan ka fuliyay weerar ay ugu yeedheen duqeyn isdifaacida, taasoo ka dhanaa kooxda Taalibaan. Arrintan ayaa dhacday 4 saacadood kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiye sare oo ka tirsan Taalibaan, isagoo kala hadlay heshiiska nabadda ee labada dhinac ay kala saxeexdeen si ay u soo afjaraan dagaal socday ku dhowaada 19 sano. Afhayeen uu hadlay ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku sugan ayaa isaguna sheegay in duqeynta lagu beegsaday dagaalyahano rabay inay bartilmaameedsadaan ciidamada ammaanka ee Afghanistan oo ku sugan gooba dadka lagu baaro oo ku taala Nahar Saaj oo ku taala amaba ka mid a gobolka Helmand.
Mar kale ayaan idin leenahay dhegeystayaal, galab wanaagsan. Aan ku bilownay qeybaha dambe, xogayaha difaaca ee Mareykanka Mark Esper ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu dhowaan bilaabi doono ka soo saarista qeyb ka mid a ciidamadiisa ku sugan Afghanistan oo la dhimayo 13,000 oo askari, laguna reebi doono dalkaasi ilaa iyo 8,600. Laakiinse maalmo yar un kadib markii heshiis taariikhi ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo Taalibaan, ayaa wariyaha v o a de Pentagonka Carla Bob waxa ay ku soo warrameysaa in dhinacyadu ay soo gudbinayaan fariimo isburinaya oo ka badan meesha halkaasi laga sii aadayo iyo waxa la filan karo. Waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobaya.
cadaadis lagu doonayo in heshiiska nabadeed ee afghanistan lagu xoojiyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey inuu khadka telefoonka kula hadlay taalibaan
waxaan maanta la hadalay hoggaamiyaha taalibaan waxaan yeelanay wadahadal wanaagsan waxaan isku raacnay inaysan jiri doonin rabshado ma rabno rabshad waxaana u joognaa wixii soo kordha
ciidamada maraykanka ayaa isku diyaarinaya in saddex meelood meel ciidamadooda ku sugan afghanistan halkaasi laga soo saaro waana tallaabo uu xogeeyaha difaaca maraykanka mark esber muujiyey inay tahay qayb ka mid a heshiiskii ay sabtidii kale saxiixdeen maraykanka iyo taalibaan
waa mid gebi ahaanteedba shuruudo ku salaysan laakiin waxaan rabnaa inaan muujino niyad wanaag oo aan bilowno inaan ciidankeenna soo saarno
iyadoo uu weli heshiiska maraykanka iyo taalibaan cusub yahay ayaa saraakiisha maraykanka iyo taalibaan waxay bixinayaan aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadan qaabkii hore loogu sii socon lahaa afhayeenka taalibaan ayaa sheegay in heshiiskii yaraynta rabshadaha uu dhammaaday ayna dib u bilaabayaan weeraradoodii caadiga ahaa waxuu intaa ku daray inaysan taalibaan weerari doonin ciidamada shisheeye laakiin howlgalladooda ka dhanka ah ciidamada maamulka kaabul ay sii socon doonaan wariyaha v o a carla bab ayaa weydiisay xoghaye esber haddii ay taasi tahay mid qayb ka ah heshiiska ay la galeen taalibaan
marlabaad rajadeena waa in hoos udhaca rabshadaha ay sii socdaan ilaa aan ka helno wadaxaajood dhex mara kooxaha afghanistan waxaana ugu dambeyn ay keeni doontaa xabadjoojiguud kani waxay noqon doontaa waddo dheer oo qardajeex ah oo horusocod iyo dib u dhacba yeelanaysa
wararka la xiriira weerarada ayaa sii socda xilli mas-uuliyiin haatan xilalka haysa dowladda maraykanka iyo kuwo horaba ay sheegayaan inaysan jirin rajo laga qabo in rabshaduhu ay si dhaqso ah u joogsadaan waa kan thomas west oo soo noqday agaasimaha golaha ammaanka qaranka u qaabilsan afghanistan
tani maaha wax la yaabay dhammaan dadkeenna sida dhow ula socda wadahadallada waan ognahay in dhaqdhaqaaqa taalibaan uusan ahayn urur isku duuban ayna la kulmaan caqabado waaweyn ee isku xirnaantooda waxay leeyihiin ciidamo ku jira fuurimaha hore kuwaasi oo aan doonayn inay hubka dhigaan
xataa iyadoo qorshaha ka saarista ciidamada maraykanku ay socoto kala duwanaanshaha la xiriira maxaabiista taalibaan in la sii daayo ayaa joojin karta wadahadallada lagu wado inay yeeshaan xubnaha dowladda afghanistan iyo kooxda taalibaan ka hor inta aysanba bilaaban
warbixintii wariyaha v o a da bentagonka carli bab ay soo dirta ayay taasi ahayd waxaase soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isu soo tarayay khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland kaasoo soo jiitamayay tan iyo intii madaxweyne axmed madoobe uu ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay jubbaland iyadoo dowladda soomaaliyana ay sheegtay inaanay aqoonsanayn doorashadaasi waxaana uu khilaafka labada dhinac gaaray heerkii ugu ba'naa oo sababay in ciidamo ka kala socda labada dhinac oo iska horimaad ku dhex maro meelo ka tirsan jubbaland oo ay ka mid tahay magaalada beled xaawo kaasoo keenay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo jubbaland sideese xal looga gaari karaa waa arrinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan maxamed oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo nabadoonbedel jaamac xirsi labaduba waxa ay ka soo jeedaan deegaanada jubbaland waxaana hadalka ku horeynaya cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan
xasan kafi qoyste adiga iyo bahda v o a ba waa salaamaya iyo dhammaan nabadoonkana waa salaamaya isna dooda nagala qayb qaadan doona waxa moodaa ma aha khilaafka maamul goboleedyada Jubaland bas ma aha dhammaan maamul goboleedyada iyo dawladda ayaa sida ay wax u wadaan ayaa isku diidan yihiin nidaamyo badan sida yaa noqonaya madaxweynes maamul goboleedkii xaqoo ka iimaanaya yaa wax noocaas oo kala waxaan u soo noqonayaa Jubaland oo ahmidan ka doodeyno Jubaland maxay tahay waa maamul goboleed soo dhisna oo madaxweynaha 7 sano uu soo hoggaaminayay doorasho dawladdu markaa ay isku qanacsanayna ka dhacday soo waxaan rabaa dawladdu inay dadka shacabka Jubaland u turto nidaamkana muxuu ahaayo qof mulki oo meesha si joogaya ma jiree ay nidaam kale iyo heshiisyo kala qaadato dawladdu falcel istagdag bilowday meeshii waxay ka dhistay madaxweynayaal kale laba madaxweyne oo kale ka dhistay meeshii hal madaxweyne joogay maanta oo kismaayo ahayd waxa joogtay saddex madaxweyne iyo saddex baarlamaan hadaba iyagu ma uga dareen mise way uga raayeen waxaan rabaa qofku markuu mas'uul yahay waxa meesha ka jira wax inuu ka bedelo ma aha inuu wixii uga daro iyadoo axmed kaligiis tahay oo ninkan axmed madowe hadda maamul goboleedka isagu madaxweynaha ka ah ay doorashadiisa diidanayeen ayay xal kale qaadi kareen sayn ay dabka sii kiciyaan ee madaxweynayaal kale geeyaan maysa habooneen kaba sii daran haddana cuna qabateen baa la saaray saad ogtihiid mudda cuna qabatee saareed oo diyaarada haysatay kareen magaalada kismaayo midda layaab kale dowladdu ficil badan iyo tuba badan oo ka toosan oo ka wanaagsan ayay qaadi kartay si ula dhaqatay Jubaland wax sharci ahna lagulama dhaqmin walidaa aad arkayso ni wixii la handadayo shacab Soomaaliyeed way wax meesha degan dad si shayi ma degano Axmed Madaxweyne hal dadku madaxweyne uu yahay waa Jubaland Jubaland waa saddex gobol oo Soomaaliya ka tirsan waa goboladii Soomaaliya waxa la rabay si kale oo xal ay la sameeyo waa la cun qabteeyay ana Xasan oo ku soo koobaya shalay waxa la hadlay isbitaalka guud ee Kismaayo wuxuu dhaqaatiirtani ka tirsan iyo cadeey inaysan heli karin hal irbad oo dhiig joojin ay hooyo ku duran waxay qolada ganacsatada markaa wacad waxay ku leeyihiin waa iska fafadhina maahan wax ganacsi meesha kama socdo ninka Kismaayo jooga ee passport laga qaaday ninka muqdisho jooga muxuu kaga duwayaa dambigu galay muxuu yahay passportka waxa looga cisaayaa muxuu yahay waxa hadaba moodaa dawladeena sida ilo quman baan ku socon karaa dalkan kuma dhaqmi karo dhibta Jubaland ka dhacday dawladda ayaa aada iyo hooyo ku ah
hayeen nabadoon bedel
bismillaahir rahmaanir rahiim horta ilaahay baa mahadis kale waana idiin mahadcelinayaa bahda VLO wiilkayga aan adeerka wahayna waa u mahadcelinayaa Cabdulaashi Cabdiraxmaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa salaamayaa meel kasta joogto intaa kadib Cabdullaahi meelo badan buu maray sharciga iyo dawladda iyo federaalada ka sheekeyay waxa weeye dawladda federaalada gobol maamul goboleedada iyo sharciga horta sharciga ayaa dambeeya maamul goboleedada ka weyn ilmaha meherka ka horeeya waxa la yiraahdaa horgal ama meherka weyn intaan dastuurkii la dhisin ba horta maamul goboleedada la dhisin nin waliba markaas qodobkii qaban lahaa markuu arkay dastuurkii diiday sharci Jubaland baan u soo laabanayaa khaladka ka dhacay halkaas Jubaland ka dhacay ma bilow min dambeeyso Jubaland baa iskale Axmed Madow baa iskale maamulkiisa iskale dawladdu wax qalad ah ku leedahay mare waana ku sababaynaya Jubaland Axmed Madow baa iyada oo baarlamaankii Xasan Sheekh diiday inta uu codeeyay la yiri meeshaas dawlad cadaalada kama dhisna maamul cadaaladana kama dhisna loo codeeyay baarlamaankii diiday ayuu Xasan Sheekh inta uu tagay yiri anaa ku magacaabay madaxweyne noqon 7 sano sidii ku shaqeynay hadda waxa la yiri doorashada gal cod iyo nin gal dadkana ha loo soo shiriyo odayaashii dhaqankaana lagu kamid ahaa oo soo qori lahaa baarlamaanka oo qabeel walba qabiilka soo qori lahaa wuxuu ku yiri nin walba saddex nin ii keen nin baan kala baxayaa dawladda federaalkuna taasay diiday odayaashii dhaqankuna waa diiday waanu soo masaafuriyo intayadii diido ka hortimid intaduna ururiyo diyaarad nagu soo guray waxa nagu soo daadiyay xabar marka nalaga soo masaafurinayo Kismaayo xabarna naloo soo masaafurinayo yaanu nahay Kismaasayo yaale waa su'aal meesha ku jirta taasina waa taa waxaa soo hartay madaxweynayaasha kale raggii tartanka doonayo musharaxiinta weyn dawladdu ma dirsan nin walba musharax buu ahaa asagaa isdoortay markii asaguna isdoortay mid walba asna isdoortay taasina horta saasay ku dhacay waxaa u tagay beesha caalamka waa u diiday doorashada markuu waday waxaad ogtihiin inuu idaacadaha ka yiri cirka iyo badda iyo dhulka midna dawladdu kama soo degi karto markaas ma dawladda xun qabatayse mise asagaa is xun qabtay kow markuu leeyahay dawladdu ma iman karto asaguna uu rabay wasiiradiisa iyo golihiisa wasiirada iyo shaqaalihiisa inay xamar yimaada ayaguna ay leeyihiin nin dawladda ka socda ma iman karana maxay xaqaw socda dawladda kenya madaxdeediina ay ku casuumayaan oo shirki keenayaan dalkii ma kenya iskale marka axmed madow marka fakar wuxuu iska dhaadhiciyay ah intay kenya joogto waan kiriyo ninkii kaalay dhahay kir baan oran fakarkaasi iska dhaadhiciyay eeta waxaa iskale maamulka Jubaland ka taliya
Cabdullaahi dawladda ayaad ku eedeysay inay mas'uul ka tahay khilaafka u dhaxeeya iyada iyo Jubaland maxaa daliila oo aad arintaas u haysaa
dawladdu inay aad leedahay keligay ma dad badan baa ila qaba beesha caalamka hadhay saciidankaas wax meesha laga geeyay ma garaheen dawladdu iyada waxay wadaa fitna kale ay dalka gelinayso iyo fudayd qaranimadii waxba aniga Kenya sidan iyo Kenya dhulkaan ma lahayn anaga iskale Kenya ma dhahay hadii saas la dhaho ta kuwa kale waxa waday ciidanka Ethiopia la hortaagnaayo laha isku dalba inuu nahay dagaalka galeeda iyagana waxa dhahayna dagaalka meesha ka dhacay marka waa ka baxayna haduu sida nabad uu ku sheegay u dhacdo magaaladan iyo dagaalka ka dhacay iyo fitnada ka jirta dawladda Abaka Cabdirashid Janan oo 20 wiil oo maadaradiis wata oo baxsaday dawladda Soomaaliya ku diishay way boqolaal kun oo ciidamadii gorgor iyo hebel haramcad iyo hebel laha leesugu geeyay waxaan aqbali karaa ma lahayn dalkaana doorasho u socdaa dalkiina fitna ku wada wax isqaabaneysa ma dalkan iyo maamuladan waa kuwii aad baarlamaanka ka soo xuli lahaydeen mise waxay ku xubi doonaan ma kal mukarramay ku xuli doonaan baarlamaan hadii wixii bal isku wada dhaco 10 bilood ee dawladdu u harsay 10 bilood meesha ka sugeeyay Muqdisho iyo hareeraheeda iyo jid kasta xirana in loo furo ayaa waxa lagu yiri ciidanka qaranka waxay xuduudii soo xireeyaan ciidanka xuduuda ka xireysa waa ciidanka Ethiopia ciidanka Kenya gudaha ku jiraan ciidanka Ethiopia gudaha ku jiraan ta kale waayaha filinka saaran Kenya aanu ma fahmin wadaniyada Soomaaliyeed ee cusub Ethiopia oo ogol faragelinta iyo dalka inay wax rabta ka sameeyso ciidankeena wax rabta ay dalkeena ka sameeyso iyo kiyaanka la diidanayo anigu ma fahmin
nabadon bedel waad maqleysaa qaabka uu doonta u dhigay Cabdullaahi adiga maxaad ku sababeynaysaa in Jubaland ay eeda leedahay
waxaan ku sababeynayaa baan ku sheegaya adeeru didin baa la yiri in la dugsado dareenna laga qabalayso ma keeno Jubaland maamulka Axmed Madobe waxa u tagay beesha caalamka oo dalka xukunta horta Soomaaliis ma haystay wala isku haystaa mana heshiin leh waa lagu heshiin beesha caalamka markay u tagtay waxa lagu yiri warkaalayo doorashadan gal Axmed Madobe tartankan gal koo hadda laga bilaabo waa diidi waxa u tagay madaxweynuhu fariin buu u diray telefoon uu kula hadlo waraaq uu diray wuxuu yiri war waxaad wada joojiyo tartanka gal ku soo noqo hadda rabto waa diidi ciidanka xoga dalka Soomaaliyeena min loo yacdo iyo min raas gambooni meeshii ay gaari karaan ba in la gaarsiiyo sharciga dawladda dhigayo waxa loo qortaa basaasa ciidan basiisa waxa loo qortay yaaba taas buulaha wala dalkii loo qoray kamida xuduudda Ethiopia ee Soomaaliya la kamay talaabi kuwa ku xigana waxa la geynayaa raas gambooni waxa la geynayaa afmadow waxa soo haray wiilku wuxuu ka hadlay maxay Kenya la loo shareysanaya Ethiopia la loo shareysan lahayd horta waa runtii Ethiopia iyo Kenya midna la Soomaaliya inay dal u dhisan maraba haasi meeshi ku jirta maanta kala qaymintii Soomaaliya Ethiopia way ka baxday dawladda federaalku xaq bay u leedahay xuduudda Soomaaliya meel kasto ay tahay inay ciidan geyso mid kale dawladda dagaal ma qaadin xuduuddeedu way xiratay bulaha waa inta tagtay xuduuddeedu ciidamada dhigay waa la soo weerar marka maxaa magacmaha horsataa ko ciidamada si xagee loo qoray waxa loo qoray inay xuduudda ilaaliyaan oo dalka cadu ka difaacaan dibadda iyo gudaha weefan marka dhibka ka dhacaya Soomaaliya saaxsatan Jubaland iyo dawladda dhaxaysta waxa iskale Jubaland ba iskale
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee se looga gudbi karaa khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland aan ku horeeyo Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan
halkaan soo degan degan dawladda Soomaaliya boqolaal wado oo dagaal ahayn ayay heli kartaa wuxuu sheegay beesha caalamka loo diray beesha caalamka in loo diro ma hadii wanaag la rabo madaxweynaha qaranka kismaayo ha tago madaxweynihii maamulka hayna ha la hadlo Soomaali adaa sheegay inay haysanin oo la isku haystee anigu waxaan rabaa Soomaali inay wada hadasho wixii dagaalana meel la iska dhigo ciidamadan iyo dadkan la leenaya ee Jubaland lagu leeyahay ee Cabdirashiidka iyo ciidanka wada dawladda masuulka labadaba dawladda masuulka dawladdu qof kasta oo Soomaaliyeed ee masuulka hadaba dhiga dhalinyarada la socota kuwa nahay la badbaadiyo dhiga dhalinyarada ciidanka kale qarankaana meel aan neeshoodi ku haboonay dhigooda yaa lagu taadinin hadaba xalku wuxuu yahay dawladda Soomaaliya iyo Jubaland inay miiska wada hadalka isugu yimaadaan aqaligoona inuu shaqeeyo
nabadon bedel hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
horta intaan halka sheegin in yara ka hormaro bishii koobaad ee sanadka 8-deedii Nairobi shir baa ka dhacay waxa ka hadlayay Axmed Madobe iyo Dani labaduba waa ka hadlay shirki waxay ka sheegeen in dalka Soomaaliya maanta badbaado u baahiyay dalka Kenya laga badbaadin karo bal horta waxa su'aal leh Kenya badbaadada ay Soomaaliya maanta badbaadi kartaa maxay nimanka siyaasiyiinta maamul goboleedada xukuumada saa ku hadlayna badbaadada ay Kenya u doonanayaan Muqdisho ka waayeen horta balaa la weydiin intaas waa mid kale xalku wuxuu yahay aleer dawladdu nabad waa rabtaa cod iyo qofna waa rabtaa Jubaland inay la heshiisana waa rabtaa ee hal qodob Axmed Madobe ma laga helaya asagoo aan madaxweyne ahayn oo xilkiisii dhamaaday oo maanta musharax diyaar u ah inuu musharax noqdo ama ha ku guuleystay ama ha waayay ma laga helaya dawladduna ay tagto Kismaayo asaga ama loo yeero lala wada hadlo doorasho la qabto haddii qodobkan laga helayo dawladdu diyaar ba u tahay xal baa la helaya ciddii ka keeni lahaydna ha la helo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdullaahi sheekh cabdiraxmaan maxamed oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda iyo nabadoon bedel jaamac xirsi oo labaduba ka soo jeeda deegaanada jubbaland tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan quuste iyo doodaasi gaaban markana waxaad ku soo dhowaataan dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal markii laga reebo tiro yar oo inta kale ka duwan rag iyo dumarba aadanuhu hadduu qaangaaro waxaa ku dhasha dareenka guurka wuxuu ku hambiyaa inuu reer yeesho dabadeedna uu caruur dhalo oo aabbe ama hooyo uu noqdo taasise inta aanay dhab noqon wuxuu barbaarku maankiisa ku sawirtaa tilmaamaha uu jeclaan lahaa inay yeelato timaadada qofta afadiisa noqon doonta ama hadday gabar tahay ninka inta waalidkeed kala wareega saygeeda ahaan doona in badan oo ka mid a maansiyahanadii hore ee soomaalida ayaa guurka ka hor waxay tiriyeen gabayo ay ku taxayaan dhalanka iyo dabeecadaha ay rabi lahaayeen in laga helo gabadha uu meherku ugu dhici doono kuwii sidaas yeelay ee iyagoon waxba gacanta ku hayn tilmaantay gabadha ay doonayaan in caruurtooda ay dhasho waxaa ka mid ahaa gabyaa cawad faarax la odhan jiray wuxuu tiriyey tix uu ku ducaysanayo eebbana uu kaga baryaayo marka inuu guursado loo kaso inaanu ku beegin sideed jaad oo dumarka ku jira waxaa ka mid ah carmalka waayo aragga ah midda aan qoyskooda ku dhex weynaane siday kolba cido kale ula joogtay caynkaa ku kortay tan lixa jecladu ku yar tahay ee arigu ka kala dhumo awrka ay raratana aan dabarka iyo seetada la ogaan tan cuntada ay karinayso aan saxarka iyo habaaska ka ilaalin ee markay soo dhigto afka laga duwo midda xasaradda badan ee had iyo jeer iyada iyo dariskeedu ay xiida xiidaha yihiin tan aqalkeeda iyo saabaanka yaalba ay siigadu daboosho midda gobolcunka taqaan ee gulowceeda aan ahmeen barkii laga labi karin wuxuu yidhi allahayow sidee dumarahan siinka ka hegaasay midna kuma su-aalane rabbow adigu haysiinin salaqdhoodi barigee yarayd suuqa lagu tuuray taa kuma su-aalane rabbow adigu haysiinin sali dhigata suuraaf carmala niman la saaxiiba taana kuma su-aalane rabbow adigu haysiinin mid aan suuradayn ariga oo tiro ku soo saarin oo aan seeta ada ku xidhin awrku yuu socone taana kuma su-aalane rabbow adigu haysiinin saxaradu midday kaga qubtaan soor ay karinayso oo aan safayn ciidda waa laga dhex saaraaye aan aqalka siigada ka tumin saanta iyo loolka taana kuma su-aalane rabbow adigu haysiinin sarowkiciya dariskeeda siraasayma lagu ooda taana kuma su-aalane rabbow adigu haysiinin saqda dhexa gunuunu camidii jiifka igu seejin taana kuma su-aalane rabbow adigu haysiinin oo waa adiga hablihii tu walba iin u yeelaye bal taad rabto noo sheeg sow haddaad kulantaan su-aashaas cawad faarax ma aad weydiiseen wuxuu rabaa inaan aad u daayar dharka cascase magaalooyinka aan weli xidhan cayaar gudka aan aqoon farsamo taqaanoo hawlaha gurigeeda ka adag qurux iyo bilicsami loogu deeqay isla markaasna haba yaraadeene wuxuu siiyo ee kolba xaggiisa ka soo gaara ku raalli noqota wuxuu yidhi allahayow sindheer gabara oon suuf cas weli qaadan sidina aan cayaar ka odhan sacab intay aaday صنعنا او الهي براي او قروحنا لو سانتي او انسر وغين وحي عنيقو انسيو مداسان سعاشي ربو اديقو حيسيتين. لنا عكاري وحايمو اتشيري خدمك يقوسرين كدين هوينكو ذا عصوب ما سادا اسكو براي iyaga oo kala dhigaya tilmaamaha inay yeelato oo ka doonaayo iyo haduu ku arko kuwa ay ku kala dhiman doonaan araba tilmaamahaasi ma kala fooga hadii aysan isku mid ahaynba waa gaban ugu laga fudud qurxoon oo garatoob wacan farshaxana oo raarka ay samayso iyo dhiisa ay tosho lala ashqaraaro aqalkeedu hufan yahay isaga iyo caruurta u rool dhaqaalaha xoolaha ku wanaagsan wixii loo dhiibo beexaamisa mar walba nadaafadda oogadeeda indhaha ku haysa hanaanka dharqaadashadeeda u dhugule gogoldhaaf aan aqoon marti iyo mudanaba u xil qabta daliskeeduna aanu ka sheegan. Ismaaciil Yuusuf oo qooxlex lagu naanaysan jiray ayaa ka mid ahaa maansayahanadii markay guursadeen kadib ooryahooda gabayla isku baray. Inan Cambare Cabdidaahir la oran jiray oo markaas laba ama saddex caruura u lahay ayuu gabayadiisa midkood wuxuu ugu sheegay tilmaamaha uu ka rabo inay yeelato iyo guud ahaan waxyaabaha uu neceb yahay ee hadday ka waantoobi weydo ay ku kala faatixaysan doonaan. Waxaa tixdaas ka mid ahaa aqal aan gufays loogu ogeyn oo gelgelintaasa meel uu duqsigu gaardiyo oo gudaxna hayseexin garayska iyo guntiini iyo dharkii gugeeda lagu keenay maradaada oon diigsanayn hays giraangelin macnaha haseexan marada oo aan ku adkayn guud yari ha joogtee gambada geesna ha u leexin gacantaada oon faraxlayn soorha ii garanin ganoon aan xugnayn ha igu siin goray dhaankeeda fagna gunada kama soo haree goor walba i toos guurdabaha habeenkii raggaa gudaya ha u joogsan nimaan meherku gow kuugu oran ha isku garab seexan. Ugu dambaysta wuxuu ugu goodiyayaa waxyaabahaas uu faray hadday yeeli weydo isla inuu gashaanti yar guursan doono iyadana uu saddexdeeda dhabarka u saari doono markaasoo inta garoob magac ugu yeero ay qiimo dhici doonto. Wuxuu tixdii ugu soo gabagabeeyey haddaan guuro goortaan damcaba gaari waan helayaa ragga shaanti waa jecel yahee yaanan soo gelin saddexdii garmaamaha ahayd yaanan kugu goynin waddadii gadoomaha fogayd yaadan gura qaadin gogla yaadan tegin meeshu waa xeradii daaraade garoob yaadan noqon naaga weys calafti gooyaanib. Dhegeystayaal, ramskii dhaqanka yahdu maanta halkaa inoo joog waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijka ee dhaqanka iyo hidaha dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno waxayna la socodsiinayaa axmed faare cali idaajaah. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay, aynu mar kale dib u jalleecna dhinacii kaalmaha heestaa, isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Nasteexa Indho. Uh-huh.
tiirkii magaalada tahay nasax in dhow rag uu dhameystay waxaan filayaa shuruucu in arintaas uu idin la jirtaa wali laakiin se
aad iyo aad oo codkeedaasi waxay tiri war haddaana tegaynaa ma aana tumaynin tasawiir camal aad u taagan tahay
ma tiirkii magaalada tahay
taasi dhalitir bay u baahan tahay inaan ka daba tagno gabagabadiina idaacaddiintaas aanu siaray kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe saaya nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Diane Robb.